Cecily, non lle deixes ao teu fillo que lea a Verne. A xustiza francesa non o tolera ben. É como esa xente que ten que beber leite de soya porque de tanto renegar dos mamíferos xa deixou de producir as bacterias que lle din o estómago como dixerir o leite de vaca, o de verdade. Por iso non deixes tampouco de darlle leite de vaca e queixo e iogures ao teu neno. Gemón dicíao sempre, come comida, bebe viño, proba carne e, sobre todo, non lle recomendes a ninguén as novelas de Jules que logo as len mal. Decíao el que sempre tiña unha nas mans despois de cear, mentres Monique me ensinaba a lavar os dentes e me facía unha cova coas almofadas e o edredón. Tamén deberías inculcarlle que te chame sempre, mamá. Falta algo cando, pasado los anos, un se decata de que os seus pais foron igual que os amigos da escola, os mestres da infancia, o señor que che vende o pan. Ocúltalle que te chamas Cecily e estará obrigado a chamarche sempre mamá. Os nomes son moi importantes. Dos nomes depende o futuro das persoas. Imagina, como non ían dedicarlle poemas a unha muller que se chama Zenobia Camprubí? Pénsalle ben o nome. Valora se será pintor, escritor, economista, cineasta ou presidente da nación. Non te lances a un nome bonito que destile simpleza. E pensa que os nomes van sempre asociados de dous en dous. Marco Antonio e Cleopatra, Evita e Perón, Laurel e Hardy, Fred e Ginger, Gemón e Monique. Fíxate o ben pensado que o tiñan, Gemón e Monique Martineau. O carteiro nunca lle esqueceron as cartas deles, mnemotécnica, un octosílabo bo. E despois, voilà, Rémy Martineau. Todo M's, todo nasais, os acentos alternos. Pero Gemón e Monique sempre tivo un aquel de impenetrável, de unidade perfecta, como se lles tocase en sorte unha cábala de letras e números. Rémy non, medio sobraba. Gemón e Monique, lembraste de cando dicías que ao miralos pasear non podías evitar pensar nos siameses cando lles cortan un anaco do corpo e os separan? Sabían o eles ben cando decidiron aquilo de conxelarse, sen teren en conta que alguén tería que lidar co besta do xuiz de Saumur. Monique e Gemón, non sei se foron idiotas de remate ou se viviron a historia de amor máis fascinante xa máis contada. O caso é que a culpa foi toda de Verne e desa paixón demente de Gemón pola medicina, que estudou só para poder averiguar como estar sempre con Monique. Así que, Cecily, tampouco lle deixes ao teu fillo que estude para médico. Que se faga abogado, tendeiro, fontaneiro ou chefer de limusinas, pero non lle pagues a matrícula da facultade de medicina, así chore, patalé ou te amease con fuxir e deixarte soa. Hai cousas que se converten en obsesión, e hai obsesións que, de tanto que se cultivan e de tanto que se comentan, xa se converten en cotiás e non parecen obsesións, senón a cousa máis normal do mundo. Na casa de Gemón e Monique, o máis normal foi sempre falar do que sería deles cando os revivisen 100, 200, 300 anos despois e seguir estando sempre xuntos. Seguir paseando polo xardín do castelo de Preuil, seguir encantando despois das festas, seguir encociñando a quiche os venres para cear, seguir elucubrando sobre a lura xigante e as memeces do capitán Nemo. Por iso, cando Monique morreu, aínda que Gemón chorou mares e ríos, a pena non foi tanta. Puxo en marcha o plan e quedou feliz. Conxelamos a Monique para seguir coas vidas tranquilas, e Gemón pasou a non facer outra cousa que agardar o frío e preparar impaciente o conxelador seu. Cecily, asegúrate tamén de que o neno aprenda algún tipo de lei francesa, a que queira, pero que sexa francesa. Quizáis o mellor sería que convenzas de que estude para abogado, xuiz ou fiscal. Tamén vale para policía, pero se se fai xuiz, por favor, tes que conseguir que non sexa como a xuiz Mondoné. Convence o neno, Cecily, de que ame de vez en cando, máis que nada, para que teña un mínimo de tacto á hora de aplicar as leis. E se che pregunta que é o tacto, dille que iso que non tiña un tal Roger que mandou desconxelar a Gemón e Monique e soterralos de forma vulgar baixo a terra quente. Aínda pediu un análise de augas por se acaso contaminaban. Pero se se fai prefecto, Cecily, educa o teu fillo para que sexa como prefecto Sagazán. Incluso a poder ser que sexa como a Sagazán xusto no momento no que se maravillou dos dous ventiladores e mailo de emerxencia cando tivo que abrilo cada leito especial de Gemón o día que o xuiz Mondoné obrigou a sacalos da cripta e soterralos no xardín. O prefecto Sagazán dixo, xa nin sequera se escriben historias así, mirou os andeis de todas as novelas de Verne que Gemón lía nas noites, tamén a foto de Monique cando nova, e sacudiu a cabeza con pesar, engadiu. Pero a lei, se la vi. E daquela, desconectou os conxeladores cunha cara de mágoa tremenda. Probabelmente, tampouco queden moitos prefectos así fora das novelas e fora das películas. Cando o neno vai a contigo da man, Cecily, ensínalle que os segredos hai que guardalos como a sabida lle fosen eles. Contalle, por exemplo, que o que perdeu a Gemón foi non ser quen de agardar o segredo e andar contando por aí esa crenza que tiña el de que algún día espertarían da súa morte e Monique e Maisel seguirían xuntos sempre. Pola boca morre o peixe, disque, así que, Cecily, lémbrate de ensinarlle ben ese refrán, igual que esa cousa que ti coñeces tan ben, iso de que as promesas hai que cumprilas. Non te esquezas tampouco de dicirlle que é un segredo que no castelo de Perruil, no mesmo sitio no que están soterrados Gemón e Monique, aínda hai un conxelador funcionando no que, sen que ninguén o vise, se conxelou Remy, seu pai, e que ten que desconxelalo se algún día se demostra a idea peregrina de Jules Verne de Remón, esa na que tanto creu tamén o prefecto Sagasán, iso de que igual chega o día no que se poden resucitar os mortos que se conxelaron debidamente. Ti dillo, Cecily, que non se perde nada porque estea sobre aviso, se, por un casual, se dan as circunstancias axeitadas e resulta que, por raro que nos pareza, algún deles tiña razón. Cecily, sede felices ata que morrades de vellos, e tende o suficiente sentido común como para mandar que vos incineren. Dille iso tamén ao cativo cando medre e entenda.